Adela.
A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang! Ahoj Daška.
Čau Adel.
To už sa nám dávno nestalo, že nahrávame úvod zase raz osobne.
Hej, že sa pritom aj vidíme takto a nie sme strápate doma.
No,
trošku. Ja som sa teda dneska namalovala, ale blížia sa Vianoce a dnes sa budeme rozprávať o hudbe a o sladkostiach v úvode.
Takže môžeme vám zaspívať Mariah Carey s Taškou. Ale nemáme to nacvičené zase až tak.
Mm-hmm.
Tak
dobre, to... alebo môžeme tak teoreticky začať.
Predstavujte si, ako si pri tom spievame Mariah Carey.
Pustím do pozadia nejaké jingle bells alebo niečo také. No, našou hostkou v dnešnom rozhovore bola Eva Šušková a my sme sa s ňou vlastne rozprávali o hudbe a o tom, ako hudba vplýva na naše deti. A bol to jeden z takých akože dielov, že plne sme nevedeli, že čo z toho vznikne, lebo to nie je nejaká taká zásadná téma, ktorú by sme denne riešili. A možno sme tam niekde v pozadí mali aj takú obavu, že nám z toho vznikne nejaká ďalšia taká akýby materský tlak, že tomuto by sme sa mali tiež venovať, ale to úplne zanedbávame. A nakoniec z toho dielu som mala úplne opačný pocit, lebo vlastne sme zistili, že tá hudba je všade okolo nás, že robíme toho viac, ako si myslíme. A ja som si to aspoň od toho rozhovoru začala tak viac všímať, že kde všade je tá hudba. A ako sa to dá vlastne, bo tak si to niekedy zvedomiť a trošku inak k tomu pristúpiť.
Áno, ako Marietka hovorí, hubda.
Hubda. A rovno vám dám, odhalím jednu super správu pre vás na úvod, že vašim deťom vôbec nevadí, keď spievate falošne.
Presne tak. A ak im to aj vadí, tak čo majú robiť?
Čo majú robiť, hej, že vlastne nevedia sa sťažovať, takže dobre. Ale teda, že aj pre vás, ktoré si myslíte, že nemáte k hudbe vzťah a spievate falošne a nie je to pre vás niečo zaujímavé, tak verím, že v tom dieli si nájdete veľa zaujímavého.
Presne tak.
No a poďme sa už posunúť k tým sladkostiam.
Áno, tak keďže Vianoce sa spájajú nielen s otravným 350 tisíckrát počutým superhitom od Mariah Carey, ale aj s obrovskou kopou cukru a prežierania. Tak my sme včera išli s Miavy autom a sme sa rozprávali o Vianociach, lebo sme si hovorili s Mišom že, a s Marietkou teda však, že ako pôjdeme celá rodina a budeme so všetkými babkami a starku pôjdeme pozrieť a prababku na Kysuce, ktorá ešte nevidela Mila a tak. A že to všetko bude také pekné a budeme všetci spolu a že sa tak tešíme na tie Vianoce. Marieta sa tak ozvala z tej autosedačky, že ja sa teším na Vianoce, že budú aj koláče. A my sme išli taký pohľad do toho späť, akože, Kriste Pane, čo sme to splodili, že toto dieťa len na jedlo a na sladkosti myslí. No ale tak jasné, že tak budú tie Vianoce, tak budú tie sladkosti. A mne sa minulý rok podarilo upiecť asi tak podľa mňa dva druhy, max. Myslím, že boli vanilkové rožky a medovníky.
Ja si to inak vôbec nepamätám. Posledné Vianoce, ani tie predtým, že čo bolo.
A všetko ostatné piekli babky, samozrejme. A moja mama nám spravila takú zázračnú krabičku vianočnú, ktorá padla ešte samozrejme pred Vianocami, lebo ju videl Mišo.
Inak nemusíš piesť veľa druhov, najlepšie povymieňať si.
Ináč to je dobrý nápad. No ale v súvislosti s tým mi napadlo, až ako nám obidvom, že naši obľúbení grizzly majú v ponuke také pomôcky pre neprázdnené matky.
Je, že zanedbané matky.
Aj to sa volá kozmetika. Ale pomôcky pre zanedbané matky, Grizzly Sweets, a my sme si ich obidve objednali a sme zvedavé, že čo z toho vyleze. Lebo ja som bola voči ním taká, sa vám priznám, že ja som bola taká, že zmesi.
Že to nie sme my, že?
Nie, presne, ja nepečem zo zmesi, hej. A ešte keď som tam videla napísané, že bezlepkové, tak to už vôbec nie, lebo som si hovorila, že však ja nie som bezlepková, tak na čo si budem zbytočne kupovať bezlepkové sladkosti, hej? No a tak som sa na to pozrela ešte raz potom, lebo v rámci spolupráce sme dostali tip, že sú fakt fajn a minulý rok sme na ne mali super ohlasy, tak ich keď tak skúste. Ja že no, tak akože neviem, či sa mi ich úplne chce skúšať, ale tak keď už ich pošlete, no tak ich asi skúsime. No a ja som sa na to pozerala a oni vôbec nie sú bezlepkové akože z bezlepkovej múky. Oni tam totiž majú takú zmes všelijakých, že rýžovú, kukuričnú, pohankovú a orechy. A tak som to zobrala na milosť. A objednala som si, myslím, že okrem vanilkových rožkov ešte aj linecké a taký, že makovník tam majú taký veľký. A je tam fakt veľký pomer maku, podiel. A majú tam dokonca aj, že je to akože že relatívne málo cukru a veľa maku. Mm-hmm. Tak som na to zvedavá, tak budem dávať echo. Že
ja som si tiež zobrala, lebo do každého sa vlastne, myslím, pridáva maslo alebo mlieko a vajce, proste takéto veci, čo nie sú trvanlivé. A ja som si povedala, že urobím experiment a skúsim to spraviť vegánske, že tam pridám len nejaké rastlinné maslo a teda väčšina receptov funguje bez vajíčka, tak uvidíme, či je toto. A tak som si hovorila, že urobíme si z toho proste zviním zábavu, skúsime niečo povykrajovať a keď to nevidie, tak mi to ani nebude ľúto, lebo však akože nebude okolo toho toľko roboty, ako keby som vymýšľala nejaké linecké cesto a natrapila sa s tým.
A ja dokonca, keď som si tam čítala, lebo ja som sa schválne pozerala na tie recenzie z toho minulého roka. A keď som si tam čítala, tak jedna kočka tam písala, že fungovalo to aj vegánske. Takže aha, už to niekto skúšal pre tebou, ale nebola si to ty.
Wow.
Takže budeš prvá ty, čo to skúsi.
Chystám sa na to.
No a ešte ma zaujíma, prosím ťa, že čo ty dáš vinimu do topanky na Mikuláša?
Aha, vidíš, nek dobre, toto nie je pripravené, ale nejdem tam dávať toho veľa. Ale našla som na Grizzly adventný kalendár, kde je čokoláda bez mlieka. Alebo neviem, či tam je nejaké rýžové mlieko alebo čo, ale proste je vegánsky ten adventný kalendár, tak ten som kúpila. A myslím si, že nejdem nejak veľa toho okolo toho, lebo tak priebežne niečo má a nejaké ovocie, neviem, či by sa nejak úplne potešil. Takže myslím si, že to vyriešime tým adventným kalendárom.
Aha, to je dobrý nápad.
Akože...
Marie, to ešte asi nebudú prechápať. Oni majú
veľké očakávanie, vieš?
Hej. Ona vlastne ešte minulý rok si tam vypýtala od Mikuláša rýžku s meskom. Keď sme sa aj pýtali, že čo chce od Mikuláša, tak ona, že rýžku s meskom.
Vidíš, že inak Viny by bol najradšej, keby som mu napiekla také osie hniezda, čo robím, také orechové.
No, no, a tak tento rok to vyriešim asi tak, že je nabalím do nejakých takých malých sačikov, že oriešky jedny, oriešky druhé, dáme tam mandarinku, aha, banán a tak a žiadne čokolády, lebo už to vidím, akože, ako sa to zase zvrhne u to nebude babiek a detku.
Ja presne rátam s tým, že to nebude jediný balíček, ktorý dostane. A fakt, mne sa akože oplatí nechávať tie jeho očakávania stále nízke. Hej? Že on vie, že od nás nedostáva nejak veľa darčekov, takže on vlastne to nikdy neočakáva.
Tak, no, tak my to tiež takto nejako akože plánujeme a... A viem, že určite z tých zvyšných strán sveta a Slovenska sa jej dostane aj nejakých vecí, ktoré, pri ktorých nebudem úplne mlaskať slasťou. Tak by som to nazvala.
Musíme to kompenzovať.
Tak, tak. No takže, takže toľko. No tak mrknite aj vy na Grizzly, možno tam niečo nájdete zaujímavé. Jaj, a vidíš vlastne, to sme zabudli povedať, halo, že sme z Grizzly dohodli to, čo, na čo sa nás stále pýtate, že či bude kód a kedy bude kód, tak my sme dohodli, že bude kód stále a ten kód bude stále na tých 10% a bude stále platiť. Čiže kedykoľvek budete v mesiaci nakupovať, budete mať kód. A nájdete ho, teraz aby som ho nedoplietla, ale myslím, že je mamagang.sk a mamagang.cz a nájdete ho určite na našich instačoch pod nejakými postami alebo v takom tom hore tej záložke Grizzly, tak tam to všetko nájdete.
Tak.
A teraz už poďme na ten diel o muzikálnosti.
Tak, užite si Evu Šuškovú. Vítame vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Mama Gang. Dnes tu s nami sedí Eva Šušková. Ahoj.
Ahoj.
Eva je speváčka, koncertná umelkyňa s mnohými angažmami na Slovensku aj v zahraničí. A je to zároveň hudobná pedagogička, ktorá vedie rôzne workshopy a webináre, teda okrem iného aj na rozvíjanie prirodzenej hudobnosti u detí. A to nás zaujalo. A my sme sa k tebe dostali cez Superar, kde pôsobíš ako umelecká riaditeľka a lektorka. A Superar vlastne učí hudobnú výchovu detí rôznych etník a sociálnych skupín. A teda okrem takého toho spievania a hrania ich vlastne na pozadí určite vzájomne sa počúvať a spolupracovať. Takže o tomto sa tiež budeme baviť trochu viac, lebo to je veľmi zaujímavé. No a zároveň si mama troch detí, takže myslím si, že úplne ideálna hostka pre náš podcast. No a na úvod ti dám takú všeobecnú otázku, že prečo si vlastne ľudia spievajú?
Minula som čítala taký pekný citát, že dieťa skôr ako rozpráva, tak si pospevuje, skôr ako píše, tak si kreslí.
Asi sme tu mali teraz ukážku.
Áno. A skôr ako chodí, tak sa všeliak tanečne pohojdáva. Čiže tieto prejavy sú vlastne pre nás niečo tak prirodzené, že si myslím, že tam vlastne už nemusím nič dodať.
A keď už sa bavíme o tom rozvíjaní hudobnosti, tak možno mnohí ľudia sa nad tým akoby ani nezamysleli, že k tomu nemajú nejaký vzťah a oplatí sa venovať u detí tejto téme, aj pokiaľ nemáme nejaký zámer mať z neho profesionálneho muzikanta?
Určite áno, pretože aktivity, ktoré súvisia a nielen s hudbou, ale všeobecne s takýmito umeleckými prejavmi, tak rozvíjajú dieťa komplexne. To je vec, ktorá sa trošku začala vytesňovať, ale zas mám pocit, že už sa opäť vracia na scénu, že veľmi sme sa zamerali na taký kognitívny rozvoj detí, ale vlastne ten prirodzený umelecký prejav, ktorý oni v sebe majú a ktorý my len trošku môžeme podporiť alebo niekam nasmerovať bez nejakej ambície, že by z dieťaťa za každú cenu mal výraz nejaký hudobník, výtvarník alebo podobne, tak to rozvíja obe jeho mozgové hemisféry, ktoré je veľmi dôležité, aby v tomto veku pracovali paralelne.
Aj dieťa neučíme písať, aby bol spisovateľ.
No jasné.
Tiež.
Hej. Len tá hudba pre niektorých podľa mňa je taká, vieš, že vzdialenejšia, že ak nemá niekto žiadneho hudobníka, nikto nehrá na žiadny nástroj, spievať nevieme, si povieme, tak vtedy je to potom také, že asi k tomu nemáme vzťah moc k tej hudbe.
Áno, ale my sme hudbou vlastne stále obklopení. Keď som sa aj rozprávala s nejakými tínedžermi a že čo hudobná, že mňa to nebaví a čo tam robím, tak stačilo im položiť pár otázok a uvedomili si, že ako ich hudba vlastne celý život sprevádza. Že každý z nich má nejakú pesničku, ktorá sa im spája, dajme tomu, s nejakým zážitkom alebo s nejakou cestou, s nejakou dovolenkou. Opýtala som sa ich, či si vedia predstaviť svoju svadbu napríklad bez hudby. Mm-hmm. Alebo že ako
Bože, keď dobrú pesničku vyberú v kostole pri obrade. Bože, ja neviem, totálne.
No. A čo ešte na pohrebo?
Ja si neviem predstaviť. A ja som človek, ktorý akože svadby, že ja to nejak akože nepotrebujem k životu ani riešiť ani celé tieto ceremonie. A nás často volajú na svadby, ale keď akože minule mali od Radiohead pesničku Pecov bracho a ja som totálne revala. A asi preto, že som tehotná.
Ale nie, tieto emócie, presne, že tá hudba je spúšťač niečoho úplne, že takého až nadstavbového v celom tom našom byti.
Ale keď to hovoríš, tak ja som zase mala tehotenský playlist a pritom som si vedela porevať slušne. Počas tehotenstva, hej, potom už počas porodu som ho nemala pustený, to som mala inú hudbu, ale tehotenský playlist som mala.
To dám také moje guilty pleasure k tomuto. Že ja keď som
bola...
keď som bola tehotná s Vincentom, tak zhodou okolností som bola dvakrát proste s kamoškami na filme Zrodila sa hviezda. Aká je to tam spevačka? To bola taká love story a tam je...
Lady Gaga, nie?
Lady Gaga, hej. A ja som, akože to vôbec není môj žáner, alebo tak, nejak som ju nesledovala, ale proste, jak som ten film dvakrát videla a proste tie pesničky odtiaľ, tak ešte keď sa Vincent narodil... Ja k tomu mám úplne nejaký proste iný vzťah k tomuto a pritom to je niečo, čo ja proste vôbec nepočúvam, no.
A to nakombinujete s tou Pecovou, čo to je dead metal, či čo to on robí?
No, on má takú punkovú kapelu, alebo takú hardkorovú, takže on, akože ona sa hráva aj na gitare.
No, takže... a teraz akože vidieť, jak ste sa rozhovorili v momente, že začala som len, a už to ide, a toto presne aj tí tínedžeri. A zrazu sme mali proste hodinovú diskusiu o tom, a teda ja už som vo veku, že ja už si vybrám hudbu na pohreb. Ale nie, normálne som minulé kamarátovi povedala. Pravda. Nie, som v tom veku, ale som si povedala, že normálne musím byť pripravená na všetko, aby mi tam nepustili nejaký prúser, tak som povedala kamarátom. Napríklad aj takýto detail, hej, že... Mm-hmm. No, skrátka tá hudba, napriek tomu, že sa necítime byť hudobníkmi, že sa necítime byť vôbec kompetentnými, niekto sa necíti byť kompetentný rozvieť výtvarné zručnosti detí, že pre Boha vedia, neviem, nakresliť ani domček. Ale to nie je o tom, to je o naozaj tak elementárnych prejavoch, že to nesúvisí s tým, že či dokážem niečo zahrať na nejakom melodickom nástroji, alebo či dokážem nakresliť koňa, ale to sú skutočne elementárne techniky a na tie má dieťa tak spontánne v sebe, že akože niekedy stačí ho sledovať a pridať sa ku nemu.
A dokáže sa naozaj každý naučiť hrať na nejaký nástroj alebo spievať?
Určite áno, na to práve existujú tie hudobné nástroje, ktoré súvisia s touto elementárnou hudobnou pedagogikou a využívajú sa vlastne v takom tom elementárnom hudobnom školstve.
A to čo je, akože, čo si mám pod tým predstaviť?
No, predstav si napríklad xylofón.
Aha, no jasné, hej.
Zvonkohru, rôzne také tie hrkálky, bubienky. Tak to sú naozaj nástroje, na ktorých sa dá hrať veľmi efektne, bez akéhokoľvek hudobného vzdelania.
A to sú presne tie darčeky, ktoré zakazuješ všetkým starým rodičom kúpovať, vieš?
A ty to ešte v pohode, vieš, ale tie hudobné hračky...
Hudobné hračky sú prúser. Áno, akože v obchodoch, čo sú hudobné hračky, to naozaj, že ruky preč. Keď chcem dieťaťu kúpiť nástroj, treba ísť do hudobnín. Mm-hmm. A napríklad pod slovom xylofón si väčšina ľudí predstaví zvonkohru. Ale zvonkohra to sú tie kovové plátky, ale to je zvonkohra. Xylofón má drevené plátky, je trošku väčší, je trošku drahší, ale v podstate tá investícia je podľa mňa taká celkom, že fajn, lebo to prežije generácie. Dobrý xylofón. A on má aj taký terapeutický rozmer, lebo proste to drevo je drevo a celá tá vibrácia a rezonancia. Takže xylofón má drevené plátky a zvonkohra má kovové. No.
Tak to teraz som žila v tom, že máme xylofón a vlastne žiadny nemáme doma.
Ani my.
No a ty si to vlastne už naznačila, že vieš dať aj konkrétne príklady toho, že v čom sú deti, ktoré sa venujú hudbe, ako keby kognitívne alebo možno emocionálne, vyspelejšie, že v čom im to ako keby prispieva? Sú na to nejaké, asi sú nejaké výskumy alebo...
Hej, bolo veľa výskumov zrealizovaných a nie len v súvislosti s deťmi, ale aj s ľuďmi, ktorí teda už dospievajúci študujú hudobný nástroj alebo dospelí, ktorí sa venujú, dajme tomu, zborovému spievaniu. Tak to je naozaj, že ja si skrz tie hudobné činnosti tým, že musím naozaj aktívne pracovať s oboma hemisférami, lebo napríklad očami sledujem noty, ústami hovorím nejakým jazykom a techniku vokálnu musím využiť na to, aby som vyľudila nejaký tón, alebo organista hrá dvomi rukami, každou na inom manuáli, očami pozera do nôt, nohami stlača pedále a ešte medzi tým musí rozmýšľať, ako bude registrovať napravo, naľavo a podobne. Tak to sú naozaj také, dnes sa tomu hovorí multitasking activity, tieto hudobné, že potom aj na základe tých výskumov sú overené tézy, ktoré hovoria o tom, že sú tí ľudia napríklad sociálne zručnejší, že dokážu sa pozerať z úplne iného uhla na určité problémy a iným spôsobom tie problémy riešiť. Často aj firmy hľadajú vyslovene takýchto ľudí, akože kreatívnych, ktorí naozaj že ináč sa pozerajú na problém. Majú taký nadhľad nad tým a oveľa konštruktívnejšie dokážu riešiť veci. To je akože jeden iba z momentov, ale napríklad ten sociálny rozmer vnímame aj u nás Superár, kde teda spájame deti bez ohľadu na to, z akého pochádzajú prostredia sociálneho alebo etnického alebo náboženského. A cez tú hudbu, ktorá je strašne univerzálnym jazykom, sa oni prepoja bez akýchkoľvek predsudkov.
Uh-huh. Takže tam spievajú deti z rôzneho prostredia aj rôzneho talentu? Že tam ako keby beriete deti bez ohľadu na to, či by niekto zisťoval, či na to majú alebo nemajú?
Áno. To je presne princíp tejto našej organizácie, že tam neprebieha žiadna selekcia. My pôsobíme na školách, kde spievajú s nami všetky deti a tie, čo chcú chodiť ešte zvlášť do krúžku, tak nikdy neboli na nejakej previerke alebo skúškach sluchu. Skrátka, našim cieľom nie je mať teraz akože vysokoprofesionálne teleso, ale teleso, ktoré má úplne iný rozmer. Ale zároveň tým, že u nás pracujú naozaj veľmi kvalitní lektori, tak dokážeme z tých detí vytiesať celkom slušný zborík a dokonca v Detve, kde sú teda najdlhšie, kde pôsobí kolegyňa Olga, tak tam už aj s tými deťmi vyhrávajú súťaže vokálne. A pritom sú to deti bez selekcie.
A to musí byť veľmi pekný zážitok pre niekoho, kto vlastne možno nikdy, ako keby možno ani nezažili niektoré tie deti úspech v tejto oblasti, ani si to nevedeli predstaviť, tak zrazu niečom inom to dosiahnu.
Hej, to si presne povedala, že pre tie deti tento úspech a ešte zvlášť, keď je ten úspech spoločne dosiahnutý, je veľkou silou. Ale aj pre nás pedagogov. Keď sme boli v lete na Sigete spievať a pozvali nás tam teda maďarskí kolegovia, tak oni to tam majú tak mudro vymyslené, že medzi dvoch headlinerov, ktorí sú na tom istom pódiu, sunú každý deň na 15 minút nejakú neziskovku. Takže tam je postarané o to, že je tam obrovské publikum, naozaj to publikum, ktoré čaká na headlinera, a keď tam vybehlo tých 80 detí a zaspievali sme dve pesničky, jednu ukrajinskú a potom od Johna Lennona Imagine, tak čo naše deti? Ja som bola hotová z toho a to som naozaj v živote účinkovala kade tade a spievala hoci kde, ale proste, že to je veľká sila, to sú zážitky na celý život.
Poďme sa pozrieť na hudbu pri vlastne vývoji detí, už poviem vývoji, lebo ja som zistila vlastne, že už v prenatálnom období má zmysel nejakým spôsobom všímať si tú hudbu a tie zvuky, ktoré sa dostávajú k dieťaťu. Ale najznámejšie je asi to, čo sa tak často hovorí, že púšťať babetku v brúšku Mozarta. Je to pravda? Pomáha to?
Ja by som to až tak nesilila smerom k tomu Mozartovi, lebo ja si myslím, že pomáha to, pričom sa tá mamina cíti uvoľnenie. Mhm. Že Mozartová hudba je samozrejme veľmi fajn, pretože má taký podobný nejaký rytmický ráz, ako sú prirodzené pochody v tele, napríklad tlkot srdca a podobne. Ale to je všeobecne nesúvisí len s Mozartom, ale dajme tomu tá hudba klasicizmu bola takto postavená. Ale aj tak si myslím, že to dieťa je tak veľmi pripútané na matku a nie len teda ešte vlastne v prenatálnom období, ale v tom prvom roku života, že to je ešte takmer jedno telo, že je veľmi dôležité, aby mama bola pri tej hudbe taká uvoľnená, aby sa tam vyplavovali tie endorfíny, ktoré potom vlastne dostáva aj to dieťa. Takže kľudne to môže byť aj hudba, ktorú niekto by si vôbec s dieťaťom nespájal.
A Boba Marleyho sme si púšťali.
No jasné, to je úplne v pohode, no. Ale že ja by som to proste nejak nešpecifikovala. Jedine, čo by som zadefinovala, že môže byť trošku pre to dieťa stresujúce, že keď je tá hudba s veľmi silnými basmi alebo proste takými prieraznými bicími, až také tie trash a podobne žánre, tak tie vibrácie sú už možno, že ale nemám to nejako podložené, ale myslím si, že podľa môjho názoru už tieto vibrácie by nemuseli byť OK.
Aha, že to by malo byť viac smerodajné, hej, že ako možno hlasitosť, tak tie vibrácie, ktoré cítime vlastne pri tom, hej, keď ideme na nejaký koncert alebo...
Áno, tak, áno, určite. Že napríklad ja som nemala teda problém s mojimi deťmi aj v čase tehotenstva, ale aj keď boli maličké, že chodím na koncerty aj na hlučnejšie, ale naozaj, že nepostavím sa rovno k tomu reproduktoru, lebo som dieťatku dávala slúchadlá do nosiča a proste tak všelijak sme to zvládli. Takže áno, presne tie basové vibrácie, to je niečo, čo... Ale to cítime aj my, že ak to prechádza celým tým telom.
Teraz ma napadlo, že ty si spievala, aj keď si bola tehotná.
Áno, lebo úplne až do konca.
Lebo ja mám niekedy pocit, že už sa začínam tak zadýchavať. Vlastne ty, keď si nahrávala, sme si niekedy robili srandu, že tie otázky boli také zadýchané. Mm-hmm. A ja som predtým tiež školila, tak keď som pracovala, tak keď som rozprávala pred ľuďmi, ešte s tým veľkým bruchom, tak som sa tak zadýchavala, že mňa to samo stresovalo náspäť, tak som sa zadýchavala ešte viac. Máš na to nejakú techniku, ako s tým pracovať?
To je strašne individuálne. Každé tehotenstvo proste nikdy nevieme, že čo to s nami urobí. Tak u mňa to bolo také, že brala som ďalej koncerty a sama som bola zvedavá a zvlášť teda pri poslednej dcere som spievala naozaj, že až 4 týždne pred pôrodom som mala posledný taký, že pomerne veľký koncert. A vždy som mala krízu okolo 4. 5. mesiaca, keď tak začne naozaj to brúško pomalinky rásť. A proste tento druh zmeny nejako vždy ma strašne vystresoval a nevedela som s tým telom si dať rady. A potom som si začala zvykať a práve naopak, akože okolo toho 6. mesiaca tehotenstva sa mi spievalo vždy veľmi dobre. To zadýchanie, no jasné, súvisí to s tým, že tá kapacita pľúc sa proste vzhľadom na zväčšenú brušnú dutinu trošku zmenší, ale o tom je tá vokálna technika, kde pracujeme vlastne na tom, že akým spôsobom zadržať dých a efektívne s ním narábať. Ale jasné, že som bola ja zadýchaná.
Keď si hovorila o tom, že vlastne to dieťa zvykáme na nejaké zvuky, tak mi napadla taká otázka, že neviem, či bude vedieť zodpovedať. Ďalšie uvidíme, že ako je možné, že niektoré deti sú tak veľmi citlivé na tie zvuky po narodení a pri niektorých môžeš akože trieskať po hrncoch všetko a nezobudí ich to alebo ich to nerozrušuje.
Tak toto úplne asi neviem, že odborne zodpovedať, môžem sa iba domnievať.
Tak matersky môžeš.
Ono paradoxne často máme problém, že tie prvé deti sú tie citlivé a tie druhé sú už tie menej citlivé. A ono to súvisí určite aj s tehotenstvom, že keď už máme to jedno dieťatko a proste ten hluk je prirodzenou súčasťou aj toho prenatálneho života toho dieťaťa, tak skrátka, že ono sa narodí do prostredia, ktoré už zvukovo pozná. Lebo naozaj, že keď čakáme to prvé dieťa, my si to neuvedomíme, ale my máme doma zhruba ticho, alebo tak možno nejaký televízor, alebo tak, ale máme takéto pokojné tehotenstvo. No a vlastne potom už je ten chaos, ten hluk, to všetko v tej domácnosti a to dieťa to berie ako súčasť, kde len proste príde a spoznáva to a práve, že ho to paradoxne ešte dokáže aj upokojiť.
Čiže ako prvorodička dáme radu, že urobte si doma fakt bordel hluk. Nech máte odolné dieťa.
Občas sa vystavovať nejakým detským zvukom. A mňa ešte zaujalo v tvojom článku, a to mi akože nenapadlo, ale keď si to napísala, tak to bolo také, že hudba môže pomôcť aj počas pôrodu a že dokonca aj spev. Ty si spievala počas pôrodu?
Nespievala som si, lebo bohužiaľ som skončila trikrát na sekciách.
Aha, okay.
Po prvom pôrode už sa to proste takto viezlo, ale mala som vždy taký ten svoj playlist a hlavne teda na ten prvý pôrod, keď som sa ešte pripravovala, a to už je naozaj, že 18 rokov dozadu, tak to bola taká novinka, že som si to ja niekde proste čítala, že však môže mať hudbu cez pôrod, a tak sme si tam doniesli Beethovenovú 6. symfóniu pastorálnu, to je taká, tiež je to vlastne klasicizmus, taká pohodička a také príjemné pozadie, a napriek tomu, že som išla teda na sekciu, tak nám to tam pustili. A ja si myslím,
pred 18 rokmi?
Pred 18 rokmi. A ja si myslím, že to urobilo proste dobrú atmosféru v celej tej sále, že to bolo také ako, že nepotrebovala som tam presadzovať nejak strašne svoj hudobný štýl, ale ono totiž, že v tomto momente sa to stalo podmazovou hudbou, a táto podmazová ambientná hudba, to je vlastne celý jeden smer, ktorý rieši to, že ako tá hudba vplýva na nás a napríklad na to, že chceme viacej nakupovať. Že všimnite si, že sú obchody, ktorých hrá určitý druh hudby, a on má tú cieľovú skupinu ako keby podprahovo donútiť v tom obchode stráviť dlhší čas a cítiť sa tam dobre. Alebo na letiskách si často ani neuvedomíme, že hrá hudba, ktorá je veľmi taká podprahová, alebo vo veľkých nákupných centrách, taká ambientná. No, takže toto si myslím, že súvisí kľudne proste aj s pôrodom.
Nejaká pôrodná ambientná hudba.
Aha, ja som mala pôrodnú ambientnú.
No a my máme tiež playlist, aj občas si ho ešte pustíme, takže si späť som, že do vane si zláhneme a si pustíme ten playlist, lebo je taký veľmi príjemný. Tým, že on je vlastne hudobník, tak pre neho tá hudba, že nachystať mi playlist na pôrod bola akože funkcia dôležitá, že celkom to fungovalo, no, a zobrať reprak. Že...
No a vy ste teda pri pôrode mali hudbu? Že už je to OK, už je to štandard.
Hej, ja som mala repračík so sebou, taký ano. Prenosný, a mala som nachystanú, že keby som chcela pesničkový playlist, tak som mala pesničkový spravený, ale nechcela som pesničkový. Respektíve, akože už by to bolo jedno potom dosť. Ale mala som takú hypnopôrodnú, presne takú meditačno-zenovú, akože niečo, čo by si predstavila, že si vieš pustiť vo wellnesse.
Áno.
Tak také niečo som mala.
No, vo wellnesse býva taká zaujímavá hudba inak.
No hej, a proste vtáčiky a vodička, ale však to niekto to nemusí, a proste, že kľudne proste aj Beatles si tam priniesť, alebo hoci čo.
Ale myslím, že som to asi dosť kvalitne prekričala, takže...
Ja no tiež, k tomu spevu, teda... že ako ešte to nemám overené, ale z toho, čo som teda čítala, že nemám to overené na sebe, ale spievanie a tanec a tieto pohyby proste rozvibrujú to telo. Ten spev je prirodzenou vibráciou, a skrátka vibrácia otvára cievy, uvoľňuje od bolesti, takže akože nielen počas pôrodu, ale aj počas možno, že keď naozaj menštruácie boli, brucho alebo migrény alebo podobne, tak také pohmkávanie, také babetka to majú strašne radi, také hlboké hmkanie. Mm-hmm. Keď sú tak blízko nás, a to je také úplne, že tam ani nemusia byť slova, len je to naozaj to... Tak to je strašne upokojujúce.
A dokonca, keď si pozrieš také tie, akože, tie svetové duly, ktoré pripravujú na pôrody, tak oni vždy dávajú také obrázky, že ako sú hlasivky a panvovedno podobné. Že ako sa podobajú, že keď vlastne otváraš pri tom pôrode hlasivky, tak sa ti otvára aj to panvovedno, že tam je akože úzke prepojenie. Čiže preto vlastne ťa to nutí a láka akože si zakričať z plného hrdla.
Áno, len kde si som to videla, že to ale nemá byť taký ten... taký vysoký tón, ale že také tie hlboké, také nejaké...
Však to som práve také, presne povedala, také to hlbšie brúčanie.
Áno,
a také,
áno,
presne.
OK, pri porode. No, dobre, a keď sa bábätko potom narodí, my môžeme nejak očakávať, že ono si bude pamätať možno pesničky alebo hudbu, ktorú sme mu púšťali, keď bolo ešte v brúšku?
Na toto boli tiež výskumy, vlastne, že dokázali namerať, že to dieťa pri hudbe, ktorá mu bola známa ešte vlastne z toho obdobia prenatálneho, takže úplne ináč začalo mať také tie signály v mozgu, že bolo jasné, že tú hudbu ako keby spoznáva, alebo že ho vie upokojiť. Takže toho by som sa tiež nebála vlastne mať takú nejakú svoju pesničku, nejakú svoju uspávanku, taký rituálček kľudne ešte v brúšku, že si proste hladkať, pustiť, a je tam teda veľká šanca, že to dieťa to bude vnímať aj neskôr. Ale kľudne aj pesnička, ktorú naozaj tá mamina si tak pohmká alebo zaspieva. Aha, a potom vlastne ju máš vždy všade so sebou.
Cez to naše uvoľnenie vlastne môžeme, cez to, čo sa nám páči, môžeme ísť na tie deti.
Áno.
No, to je asi to.
To ešte dopoviem, my sme v Superar jeden čas spolupracovali s takým veľkým projektom z Carnegie Hall, ktorý sa volá, že Lullaby. Mm-hmm. A tam pracujú skúsení lektori a muzikanti so ženami zo sociálne vylúčených komunít, alebo ženy, ktoré, dajme tomu, sú vo väzení, alebo boli zavrhnuté rodičmi, že ako tínedžerky otehotneli, a proste rôzne veľmi silné príbehy. No a oni s nimi terapeuticky pracujú cez uspávanku, ktorú tá žena komponuje pod ich vedením, čiže ona ju vlastne napíše slova, nejako spolu spracujú tú hudbu. Spracujú ten žáner. Oni teda mali na to granty, že mohli potom zavolať profesionálnych hudobníkov, s ktorými to tá žena nahrala. A sú z toho strašne pekné výstupy a akože mi ten projekt strašne páčil. A my máme taký sen priniesť to aj sem. Len teda kapacitne to zatiaľ nie sme schopní zastrešiť. Takže tá uspávanka je fenomén, ktorý ide naprieč všetkými kultúrami. V akejkoľvek kultúre nájdete uspávanku. A to sa nedá povedať o všetkých druhoch pesničiek, ale proste uspávanka je, že úplne všade.
A to mi teraz napadol taký príspevok, čo tak koloval Instagramom, že je nejaký taký domorodý kmeň, kde vlastne mama, myslím, že počas tehotenstva, ale neviem, či to nebolo nejak pri splodení alebo tak nejak, že vymyslí pesničku pre svoje dieťa a tú pesničku mu akoby stále spieva, aj keď sa narodí to dieťa. A celý život sa tá pesnička nesie s tým dieťaťom, že keď napríklad niečo urobí, čo je proti pravidlám alebo nejak akoby poruší, alebo nejak neposlúcha, takže mu zaspievajú všetci z toho kmeňa tú pesničku, aby mu akoby pripomenuli, kým je, a že potom tá pesnička, aj keď sa mu niečo podarí, tak všetci spievajú tú pesničku a aj vlastne na konci života, že tá pesnička vlastne sa nesie celým tým životom. To príjem, to je také pekné.
Mm-hmm. Hej, niekde som to zachytila, je to pekné.
No, tak my budeme chodiť na predpôrodnú prípravu, kurzy dojčenia a budeme si v tehotenstve vymýšľať ešte uspávanky pre deti.
Ale ináč, ono existuje, pardon, také, že prenatálny spev. Ja si pamätám, že som to niekde registrovala, ešte som aj hovorila, že keby som mala čas, že viem si predstaviť, že by som robila pre tie hulky také, že prenatálny spev. Že spolu proste nás tam nejakých 6-8 asi proste spievame a učíme sa práve takým tým hlbokým uvoľňovacím tónom.
To je ináč, áno, to veľmi dobre funguje. Ale čo som išla? Niečo som teraz som zabudla na to, lebo som spomenula ja na tie hlboké tóny. Ale už viem, čo som. Chcela som pokračovať v tej téme, lebo vlastne, keď sa nám to dieťa narodí, hej, tak moja prvá uspávanka pre moje prvé dieťa bola Lasica Satinský. Doba tuška si nalož, lebo som nepoznala absolútne žiadnu uspávanku a som si to uvedomila potom po pôrode, že ježiš, ja som hrozná matka. Však ja nepoznám uspávanky žiadne. No tento už má samozrejme aj všetko. Ten už pozná aj Fíha Tralalu a podobné srandy. Ale môže sa nám zdať, že tomu maličkému dieťaťu je to vlastne jedno, že aké zvuky má alebo že čo počuje, ale čo mu to dáva, keď vlastne počuje nejaké melódie alebo do toho roka, že čo mu to pomáha rozvíjať?
No v prvom rade doba tuoška je super uspávanka. Jasné, to vôbec nie je tam nikde predpísané, že tam musí byť hajbeli. A že čo mu to dáva? Mne sa najviac páči na deťoch, že deti nemajú vôbec žiadne predsudky v hudbe. Že oni naozaj príjmu úplne všetko a sú absolútne otvorené všetkému. Že ja sa napríklad veľa zaoberám aj avantgardou alebo interpretáciou súčasnej hudby a moje deti to vôbec neriešia. Že niekedy proste cvičím niečo, čo proste ľudia sa tak zastavia, že čo to je za hudbu alebo čo je to za zvuky. Ale to nie je úplne odpoveď na tvoju otázku. No, čo im to dáva? Ja si myslím, že to je to, čo som povedala v tom úvode, že im to dáva do vienka takú schopnosť, teda okrem toho emocionálneho rozmeru, že tá hudba naozaj niečo u nás spúšťa, čo nevieme pomenovať, ale to, čo ste sa tu hneď rozhovorili v tom momente, keď sme na tú tému začali, a že to je taká tá výbava, ktorá sa už nesie potom celým životom, že ono sa to proste niekde raz zjaví, že môže mať obdobie, že zavrhne úplne hudobnú, alebo že nechce chodiť do zušky nejaký čas, ale ja poznám akože väčšinu ľudí, ktorí toto mali takýto blok, však aj ja som mala krízu, keď som chodila na klavír, že sa k tomu proste vrátim a to nutkanie k tomu sa vrátiť určite súvisí aj s tým, že v tom akože ozaj útlom detstve má to dieťa nejaký takýto druh spomienok. U nás sa teraz dosť tak akože vytesnilo to domáce muzicírovanie a že je to taká vec, že ktorú musíme pomaly až vedecky začať podkladať, aby sme akože povedali ľuďom, že to je normálne. Ale ja som naozaj vyrastala akože v rodine, kde ja som z Pezinka, kde keď sa chodilo oberať, tak sa spievalo, kde keď boli oslavy, tak sa spievalo. Že sa to proste prirodzene nieslo ako súčasť aj kultúrna, ale akože taká tá výbava emocionálna.
Hej, u nás všetky oslavy nakoniec skončia spevom. Akože všelijakým, ale spevom.
Aj u nás, no hej.
A to rada počujem, no, lebo ja mám pocit, že vôbec, akože normálne, že keď aj mám deti v škole a že nejakú pesničku a čo si doma spievať a nič, nič vôbec, že nič si nespievajú.
To, skôr som sa tým chcela akože dostať tomu, že či aj ja, ako keď mám pocit, že no fakt neviem spievať, takže či to má zmysel vôbec tomu dieťaťu teda spievať, vieš?
Jasné.
Jemu nevadí, že spievam falošne? Nie.
Ja som povedala, že dieťa nemá predsudky, ono nepozná harmóniu. Jemu je to proste úplne jedno. On potrebuje zažiť takú tú vibráciu od tej matky. Uh-huh. A to teraz nehovorím v nejakom ezoterickom rozmere, ale normálne prirodzenú vibráciu, ktorú zvuk spôsobuje a proste rozrezonuje a rozvibruje, že keď je to dieťatko ešte zvlášť, ak ty ho tu teraz máš, tak ono je proste úplne na tvojej hrudi a to je akože to tak, už len keď rozprávaš, tak ten hlas je pre neho hudbou. Americký skladateľ John Cage, ktorý práve tento rok oslavuje 110. výročie narodenia, teda však už je aj po smrti, tak on vlastne prišiel s tou tézou, že každý zvuk vrátane ticha je hudbou. Každý zvuk je nejakým prejavom, ktorý môže byť hudbou. A on potom robil také skladby, že hudba obývačky, kde sa proste šúchalo o rôzne, tu teraz budem také zvuky robiť, hej, že toto keď robia viacerí, ťukajú pohárikom, alebo proste, že urobil z toho proste nejaké zvuky a zvukové palety, takže nie je vôbec dôležité, či to spievaš čisto, alebo nespievaš, že proste zvuk, ktorý je pohodový, ktorý je príjemný, ktorý dáva nejaký zmysel, čiže vrátane aj ticha, môže byť pre to dieťa nejakým spôsobom obohacujúci.
No a tým, že Milo je aj taký kontaktný dosť, tak na ňo potom, keď je nekontaktný, keď není na mne, tak na ňo strašne funguje dobre biely šum.
Akurát som sa na to spýtať, že to vlastne môžeme rátať do nejakej akože formy hudby?
Áno, áno. Okay. Ja si myslím, že naozaj akýkoľvek zvukový prejav.
Uh-huh. A ja som napríklad Vinimu aj veľa recitovala, že pre mňa to bolo, on ako keby mal rád, keď mu niečo, a veľa ho to ukludňovalo, napríklad keď sme šli v električke a pre mňa bolo príjemnejšie mu tam recitovať, ako spievať, takže nejaké žabiatko stále dookola a takéto básničky. To vlastne tiež asi patrí do tejto kategórie, hej? Lebo básničky majú tiež, keď sú dobré, tak majú aj nejaký rytmus.
Presne.
A nejako fungujú. Hej?
Presne. A ono vlastne, akože ten vokálny prejav je prepojený automaticky, nie automaticky, ale často so spevom a s ľudovou slovesnosťou. A zase naopak presne, že tie básne, možno ste si všimli, že keď sa začnete prihovárať dieťatku, tak hovoríte oľa vyššie, hovoríte inač.
Mm-hmm. Tak to spievavo možno.
Áno, ale to je normálne, že niečo v nás vrodené, lebo to je úplne že prirodzené. Ja som nezažila ešte žiadnu mamu, ktorú by som videla, že pri svojom malom babetku hovorí, že a ty takýmto hlasom hlbokým presne ako mám ja. Automaticky, a čo moje zlatičko? A už máme úplne iný proste hlas a taký spevný. A ja si myslím, že aj tie básničky, keď im začneme hovoriť, tak ich hovoríme ináč, než by sme ich čítali, dajme tomu niekde len tak, alebo že opäť sa tam ukazuje taký ten až genetický rozmer tohto prejavu, ktorý je pre nás prirodzený, len sme ho začali vytesňovať.
A u mňa je tam ešte jedna vec, že ja som chcela veľmi Vinnyho ako keby uspávať pesničkami, ale ja som zistila, že u neho to vlastne nefunguje na uspávanie, lebo on to, mne sa zdalo, že si to skôr spája akoby s nejakou zábavou. Že keď som mu začala spievať, tak ako keby ho to skôr tak ako keby zaujalo a nabudilo. Že u neho to moc nefungovalo ako uspávanka. Možno, ja neviem, som zlé pesničky vyberala, alebo vieš mi tento nejaký fenomén nejak vysvetliť?
Hej, jasné. Uspávanka podľa mňa nie je o tom, že dieťa musí pri nej zaspať, ale že môžeme zaspievať uspávanku a potom ho už ukladáme tým spôsobom, ktorý... Lebo dieťa miluje pohľad na matku a ešte keď rozpráva, ešte keď spievaš, tak to je pre neho fascinujúce. Ono nemá dôvod zaspať. Aha, okay. Takže akože aj ja si toto pamätám, že
vlastne ani pri čítaní, ja musím byť ticho, hej, až
no,
keď sa čítame a spievame, tak nejde spáno.
Hej, hej, akože u nás sa na prsníku zaspávalo, no.
Ja som si zhudobnila zvieratka z abecedy.
Ale,
nezaspievam vám cikády.
To je dobré.
Ale hej, to sú pekné básničky, lebo veľa tých moderných básniček je takých, že proste potrebujem si ju pretextovať, lebo to proste nesedí, hej, ale tieto zvieratka z abecedy
sú pekné. Super. A my sme, to začalo tak, že ja som si to, mne už to tak lezlo na nervy, že som to furt dokolečka musela čítať, že ešte prvé tri, hej, že aligátor Ali, potom boli baranček, potom sú cikády. A už tu tretí už som si spievala, nie? A potom sme prišli po štvrtú a Marieta, že aj tu mi zaspievaj. Že ty jedna. Ja, tak som potom vymýšľala, akože zhudobnené máme viac menej polovičku knižky.
No, ale toto je úplne presne akože to, o čom aj ja píšem v tých svojich textoch k tomuto rozvíjaniu, lebo to je, že mama sa pridá akože k nejakému dopytu zo strany dieťaťa a už nerieši v tom momente, a či to spievam čisto, aký mám sluch. A ešte akože keď k tomu si urobíte, napríklad deti milujú, že zhudobnenie rozprávok, že mám nejakú rozprávku alebo básničku. A teraz nielen, že melódiu, ale že pridáme tie zvuky tých zvieratiek, pridáme tam tie dupoty, urobíme.
Kozliatka sa dajú tak dobre, lebo tam im vlastne maminka spieva pesničku aj vlk.
Áno, ale to je zase len pesnička, ale teraz naozaj si predstav, že ide po nejakom lese, my si urobíme teraz ten les, my tam zrazu urobíme kukučky a ďatla ako klopka, môžeme urobiť aj to drievko. Okay. Že my môžeme naozaj akože cez tie zvuky, čiže zase nie je to len o tej melódii, nie je to len o tom, že hram na nástroj a spievam, ale je to práca so zvukmi, je to vedomá práca so zvukmi, tak s tým dokážeme úžasne pracovať a deti to milujú, čítanie rozprávky, ktorú ozvučíme.
Mm-hmm, to je dobrý nápad. A ja mám ešte takú otázku, že existuje nejaký hudobný nástroj, už si asi naznačila také tie, že xylofón, že ktorými je dobré ako keby u detí začínať, že keď úplne také tie prvé hračky im kupujeme, tak toto by malo byť ako keby v tej výbave, že toto je ideálne, keď dieťa pozná a možno sa učilo rozoznávať tóny.
Ono asi nie je úplne nutné, aby sa učilo, že rozoznávať tóny, ale zaoberala som sa týmto fenoménom, lebo zaujímalo ma to, že keď si skrz nejaký vnem, či už sluchový, zrakový, chuťový a tak, dieťa zafixuje nejaký pojem a vlastne už má túto výbavu na celý život. Poviem to teraz konkrétne. Mám zrakový vnem, vnímam farbu žltú. Stále sa mi to pomenuje. Toto je žltá farba. A počase to dieťa už iba skrz ten zrakový vnem vie, že je to žltá farba. Alebo chuťovo si dokážem vlastne navodiť sladkú chuť a tak mám predstavu. A ja som rozmýšľala, že prečo to tak nie je aj v tónoch a v tej výbave, že počujem tón, ktorý automaticky dokážem rozoznať. Hovorí sa u nás v hudobnej terminológii taký pojem, že absolútny sluch. To znamená, že ten človek dokáže buď na základe počutého povedať, o ktorý tón ide, alebo dokáže aj z hlavy akýkoľvek tón zahrať, zaspievať. Teda zaspievať, zaintonovať. No a presne vlastne som narazila aj na články, ktoré toto spomínajú, že keď do určitého veku vlastne by sme dieťaťu pomenovali určité tóny, ktoré počuje, tak toto mu už táto výbava ostane úplne na celý život, lebo on má tie prepojenia v mozgu ešte úplne iné a dokáže sa teda skrz tieto vnemy dopracovať k pojmom.
Ako to vieme urobiť?
Otázka, že či je to vlastne nutné, že či to chceme robiť, ale sú na to také akože jednoduché techniky a ja som to už teda aj robila na mojich deťoch, ale k tomu je nutné mať nejaký nástroj, kde máme teda istotu, že tie tóny sú naozaj
vyladený, hej?
Tie tóny. Uh-huh. Ale ináč v dnešnej dobe v podstate už aj akože keď sa stiahne aplikácia, akákoľvek, že nejaký klavír, ale pozor, nie tie všelijaké detské klavíriky, ale normálny klavír, kde máte aj pomenované tie tóny. Ale z hudobných nástrojov napríklad práve ten kvalitný xylofón alebo zvonkohra by mali byť naladené, že v poriadku. Tak tam si kľudne môžete spievať, že to je C, D, E, F a tak ďalej. Ale nutné to nie je, hovorím, že to je skôr také obohatenie. No a napríklad, ja som mala vždy teda aj mám doma klavír, no a môj stredný syn chodil ku klavíru a hovorím, že vymyslí si na svoje meno nejakú pesničku. Tak on si hral takú, že ja som Dominik, ja som Dominik. Tak som mu len povedala, že to hráš teraz Tony, že D, 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 F. Mm-hmm. To bolo proste všetko. A on naozaj akože počuje. To je úplne všetko, čo som s ním robila. A proste počuje, že už teraz budem mať 12 rokov a keď sa ho opýtam na nejaký tón, ja napríklad nemám absolútny sluch. Ja mám len vytrenovaný sluch rokmi, že dokážem sa približne trafiť. Ale on normálne, že suverene počuje akýkoľvek tón v sebe.
A aký majú vzťah k hudbe tvoje deti?
Dobrý.
Musia.
Dobrý. Nemusia. Nemusia. Dokonca teda starší chlapci, ani som ich nedávala, že hneď od prvého ročníka do zušky, lebo oni na to povahovo vôbec neboli ešte zrelí, že som cítila, že skrátka, to ešte prískoro dávať ich tak skoro do hudobnej školy. Najstarší syn má aj Aspergerov syndrom, takže to sme vlastne ani vôbec tam ešte neriešili. Ale ako náhle boli takí tretiaci okolo tých 8-9 rokov, tak už vlastne akože bola tá zrelosť taká, že začali chodiť na klavír, robiť dvaja. A mladšieho sme tiež mali aj pokus dať do Bratislavského chlapčenského zboru a vôbec to akože sociálne tam nedal, tak som ho ďalej nenutila. Mm-hmm. A tiež si myslím, že to bolo fajn, lebo obaja majú klavír strašne radi, že prešli aj tým obdobím, kde by už teda niekto očakával, že príde tá kríza, tak tým, že začali neskôr, tak tá kríza v podstate nejaká taká úplne vážnejšia neprišla. A teda starší syn, ktorý už čo chvíľa dosiahne plnoletosť, tak on teraz popri štúdiu na gymnáziu si robí aj akože také, že chodí na kompozíciu, že komponuje a robí také, že hudba a počítač, čiže rôznu takú elektronickú hudbu má k tomu vzťah. Uh-huh. A tento stredný zase nám chodí robiť výpomoc zo superár. Uh-huh. Tým, že ja žijem teda s deťmi sama, tak ja ich musím naozaj úplne všade brávať, takže chodia s nami aj na festivály a vlastne naučia sa ten repertoár, a však tam mám deti v podstate v jeho veku, takže napokon v tom zbore spieva, len teda už je trošku starší a, uh-huh. a chodí s nami a najmladšia dcerka, tak tá úplne, že s hudbou vyrastá, ale že úplne. Tak ako som hovorila ešte, keď sme nemali zapnuté mikrofóny, že koľko razy na skúške som ju mala v šatke, proste odspievala som skúšku a proste ona so mnou funguje skutočne, že non-stop je to parťačka.
A veľmi ma zaujalo, keď si povedala, že si chlapcov ešte nedala, lebo neboli ešte natoľko zreli, že si to videla. Tak ma zaujíma, že čo sú také, čo by sme si mali všímať, ak chceme vedieť, že či to naše dieťa je teda zrelé, alebo sú chce na to ísť na nejakú tú hudobnú výchovu.
Priznám sa, že ja som to riešila skôr cez takú vnútornú intuíciu, ale takýto ten inštinkt my mami máme. My niekedy strašne sa snažíme vo všetkom hľadať, že prečo je to tak a prečo to mám takto, ale že v skutočnosti ten náš inštinkt nám povie veci proste úplne najlepšie a vnímala som to cez to, ako som ich registrovala napríklad v kolektíve v materskej škole alebo ako komunikujú pri nejakých individuálnych zadaniach. Že napríklad moja dcera, hoci ešte teraz bude mať len 5 rokov, ale ona by už normálne vedela fungovať už teraz na zúške, že si viem predstaviť, že by už chodila do nejakého 0. ročníka a ona by naozaj vedela na ten klavír, že seriózne cvičiť. Že to závisí tak strašne od tých individuálnych nejakých prejavov toho dieťaťa. Všeobecne si myslím, že je to trošku aj tak, že tí chlapci.
No, to som sa chcela spýtať, či sú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v tom možno, aký majú vzťah k hudbe.
Vo vzťahu nevnímam rozdiel, ale skôr akože v takej tej zrelosti k tej individuálnej výučbe mm-hmm. a systematickej, že proste u chlapcov si viem predstaviť, že skôr by a kľudne vlastne od predškolského veku chodili na nejaký taký hudobný krúžok, ktorý je taký všeobecnejší, kde môžu komponovať, kde môžu tvoriť.
Buchať.
Presne, ale v zahraničí ináč často sú také hudobné školy.
Ale že spojitosti s pohybom by mi to dávalo zmysel. Teraz keď sa tak pozerám na môjho syna, takže keby akože takto, to však vlastne Miriam v Rozmanite to aj tak robí.
Áno, aj my video. V superár, presne. No. Že to je proste ruka v ruke. Je to pohybový prejav, hudobný prejav, mm-hmm. vlastne takéto hranie na tieto elementárne nástroje. A to som chcela, že v zahraničí často aj fungujú takto tie elementárne hudobné školy. Že prvé 2 roky deti majú takú všeobecnú hudobnú, kde proste robia tieto randále a rôzne aktivity. A tam sa vlastne vyprofilujú potom na nejaký nástroj. Že nie sú hneď, že vieš čo, my tu máme teraz akože husle po detkovi a budeš chodiť na husle. Mm-hmm. Ale že takýmto spôsobom vlastne tí deti fungujú.
No to je vlastne asi súčasť každej škôlky, nie podľa mňa také, že tancuješ, spievaš.
Spievajú, pesničky sa
hej,
učia.
A to Marieta miluje. Akože pani učiteľka mi vždy hovorí, že ona najhlasnejšie spieva a najsilnejšie tancuje. Takže no, to ma neprekvapuje. Ale iné som chcela, že ona chodí teda ešte len do takej tej poldennej, ale už v tej veľkej škôlke od 3 do 6, tak oni tam majú flautu. Že môžu chodiť akože na flautu.
A tak som rozmýšľala, že... deti. Wow.
No tak akože, ak si tam si tak nejak no, fúkajú do nástroja. Áno. Tak nepredpokladám, že príde domov s koncertnými znalosťami, ale akože majú tú flautu. A tak mi to prišlo ako celkom fajn krúžok, že také, lebo vieš, že dávame deti na angličtinu a učíme ich, ja neviem čo, aké všetky možné proste iné veci a potom tá hudobná ti príde, že o, to je skoro veď. Mm-hmm.
No, zase si to úplne presne pomenovala, že skrátka stále by sme chceli tie deti už hneď akože takto vzdelávať cez tie angličtiny a budeš chodiť na toto a že úplne vytisňujeme tie umelecké také činnosti, ktoré práve podľa mňa do tých 8 rokov sú že úplne že strašne dôležité pre rozvoj dieťaťa a oveľa dôležitejšie ako to, či už bude v 7 rokoch mať akože super angličtinu. A flauta je perfektný nástroj, aj keď sa to môže javiť, že
no mňa to prekvapilo, tak nám povedz k tomu, že čo je.
Poviem, lebo no. My práve teraz rozmýšľame, že my sme, kde pôsobím teda v lokalite Superár, tak sme prvý rok už otvorili, že nie len prvostupňarský, ale aj druhostupňarský krúžok, lebo tam máme teraz akože také veľmi aktívne deti, ktoré už nemáme na hudobnej výchove a chcú ďalej s nami chodiť. A presne, že im dáme aj flautičky do rúk, lebo flauta je, poprvé, pracuje s našim dýchom, proste má tento rozmer, že teda regulujeme si dýchanie, učíme sa dýchať, učíme sa zadržiavať dých, učíme sa šetriť dýchom. A po druhé, keď do flauty fúknete prisilno, tak ona proste prepiskne. Ona nás učí tomu hľadaniu miery. Keď fúknem slabo, hra pod tónom, keď prisilno, tak strašný hluk narobí.
To znie ako niečo, čo sa presne hodí Mariete.
Áno, ale presne, že tam tie energickejšie deti sa musia proste stiahnuť a zrazu, to je ako napríklad terapia pri zvieratách, hej, že nemôže pri koňovi dieťa začať proste humbuk, ale že ten rešpekt z toho veľkého zvieratia, tak tu je proste ten nástroj, ktorý sa správa ako sa má len, keď my mu vlastne doprajeme tú jeho mieru. Takže dieťa sa učí možno 3 tóny celý rok, aj si myslím, že tie prčeky ešte veľmi viac nedočiahnu, ale to je presne o tom. A potom to súznenie tej spoluhry, že keď naraz hráme jeden tónik a naraz spolu vymeníme druhý tónik, to je v podstate aj podobný princíp spievania v zbore, tak to súznenie je brutálna energia, akože nielen pre deti, ale si myslím, že v každom veku.
A tak teraz, ja som mala aj takú otázku, že ktorý hudobný nástroj je taký dobrý ako keby na začiatok, ak dieťa, ak vidíme, že má nejaký vzťah. Takže flauta môže byť dýchové, hej?
No, toto sme preskočili.
No?
No, tak ešte novorodencovi by som tú flautu celkom nedávala. V podstate tie nástroje, to je ako hračky, že rôzne také tie chrastitka, hrkalky a podobne, že tam ešte teda kľudne môžeme vychádzať aj z tých bežne dostupných hračiek, ktoré vydávajú nejaký zvuk. Najlepšie teda prirodzený zvuk. Sú už aj rôzne také proste tabule, kde sú rôzne zvukové aktivity, že je tam nejaký zvonček, niečo, kde má ťuknúť, kde má niečo poškrapkať a vydá to zvuk žabky.
Že skôr myslíš také tie tabule, kde sú všelijaké napríklad zvončeky a takéto veci?
No, takéto aktivity, akože tie presne, ako sa to volá, nejaký active board.
Áno. Activity board.
Activity board, áno.
Ale mne najviac fungovala plastová fľaša s fazulami a plechová krabička od krému, do ktorej som dala, tuším, mince tam boli, alebo také niečo som proste povymýšľala, som si takéto sprostosti a to najradšej sa s tým hrala. Ona s tým už vedela. A žiadne proste, ona mala, dostala si 2 alebo 3 také tie elektronické hudobné. Vôbec, to tam bolo v skrini, to som posunula rovno niekomu ďalšiemu. A hentie, to plastová fľaška, hociaká mala, s tým išla.
Jasné, ja milujem tieto tvoje dodatky, lebo ty to presne pomenuješ. My môžeme vyrábať a my môžeme ten zvuk mať skutočne, že kdekoľvek. Ja mám takú hru s deťmi aj v škole, že zvuky miestnosti a teraz my ideme vlastne po miestnosti a ozvučujeme ju postupne. Pri radiátore si zoberieme ceruzku, prejdeme potom tu krásny zvuk, to má, zaťukáme na okno, zaťukáme na tabulu, poškrapkáme zo stoličkou zem a také. Proste, že deti sú, to čo som už povedala, sú bez predsudkov a úplne proste všetko príjmu. Tak presne, akože vyrábací nástroj od všelijakých presne tých dóz, akože ja už som sa poučila, že robím také tichšie verzie, našla som už také, že nedala by som mince do plechovky, ale dajme tomu rýžu. No a takéto proste, alebo si urobi dažďovú palicu.
To je zase na vysávanie, to pozor tu.
Ale však rýža aspoň vysuší ten obsah tam. Presne. No, takže áno, kreativite sa bez nekladú a v podstate internet je plný výroby hudobných nástrojov, aj takých akože sofistikovanejších, že to už naozaj akože nejako hrá. A ja som teda roky robila, aj robím vám na pohode také, že stan plný hudby. To je taký workshopový stan v rámci Family Parku. A tam sme dlhé roky vyrábali s deckami rôzne takéto hudobné nástroje, len potom sme to už stiahli, lebo sme zažili, že proste zbytky z tých nástrojov potom po celom parku sme nachádzali a nechceli sme proste ešte ďalší odpad tam proste prinášať, ale že vždy tam máme proste také miesto, kde sú takéto nástroje vyrobené z rôznych fliaš a dos a kartónikov a podobne.
Takže vlastne tie úplne prvé nástroje vlastne sú hociaké zvuky, ktoré objavíme vo veciach, ktoré máme bežne, hej? Alebo takéto jednoduché, neviem, možno nejaké rumbagule, alebo takéto,
presne,
hej?
Také, že čo dieťa vlastne tou jednou rukou, väčšinou náhodným pohybom dokáže obslúžiť. A ako náhle je tam už ten taký ten vedomý úchop a vedomá práca, vlastne koordinácia, že oko ruka, tak vtedy už sa dá, že aj do niečoho ťuka, že je tam tá zvonkohra napríklad, ale úplne dajú sa aj byť také, čo majú iba 3 tóny, hej, že nemusí to byť teraz akože dvojoktávová. Že, ale toto už sú tie nástroje, ktoré by som pozerala v špecializovaných obchodoch, že hudobné hračky v rámci obchodov s hudobnými nástrojmi. Mm-hmm. Lebo presne v tých všelijakých hračkárstvách, tak poprvé, že to vôbec nemá s týmito tónmi nič spoločné, nemajú peknú farbu, nemajú tú rezonanciu žiadnu, zdá ti za to zbytočne veľa peňazí, že je to nejaká značka a potom presne, že to hrá nejakú melódiu, čo to dieťa jedenkrát si vypočuje a pritom skončí. Mm-hmm. Nehovoriac o tom, že keď sa vybijajú baterky, tak akože tá kvalita ide, že to je totálne na úkor všetkého. V podstate to akurát tak lezie na nervy všetkým domácnosti.
My sme normálne na muzikeri nakúpili. Tam
no,
takú,
presne.
Myslela som, že xylofón, ale teda zvonkohru. Hej. A hrá to aj, lebo však myslím, že sú aj také, máme takú nejakú knižku, kde sú keby, pri pesničkách ľudových sú tam napísané akože farebné tóny, ktoré tak sa to vlastne dá zahrať potom na tom
áno, áno. A sedí to toto farebné značenie je super. Akože jediný problém je, že stále nie je štandardizované, že existuje asi 5
inak
druhov.
Inak je to v knižke, a akože je to pre mňa také mentálne cvičenie. Inak je to v tej knižke, ako je to na tom, na tej zvonkohre. No.
Ako s týmto stále narážame aj v škole, že sú rôzne také interaktívne stránky a že presne, že podľa farieb hráme na také, to sa volá, že Bobo Tubes alebo Boom Wakers. Mm-hmm. To sú také plastové trúby, ináč tiež to stojí pár eur, ktoré sú naladené, každá na jeden tón a proste búchate s nimi. Môžete si to proste pozrieť. Mm-hmm. No a sú rôzne videá, že kde presne, že pesnička a vy búchate podľa toho s tými tubami. Mm-hmm. A presne nie všetky sady s tým sedia. Mm-hmm. Takže je to také niekedy. No.
A my sme ešte kúpovali bongo, akože k tomu také obyčajné, na ktoré môže búchať.
Aha, džembe, volá sa to džembe.
No,
áno, džembe je super nástroj. V podstate aj kachon, taký maličký, detský, to je zase taký španielský bicí nástroj, na ktorom dieťa sedí a búcha v predklone medzi kolenami. A tam je tiež akože super ten kontakt priamo s tou vibráciou toho nástroja, ale to je džembe. A ešte mi napadla napríklad kalimba. Kalimba. Kalimba je z Afriky, je to vlastne taká drevená doštička rezonančná, na ktorej sú pliešky rôznej dĺžky. Čiže ona vydáva strašne pekný taký zvonivý zvuk a dokáže na tom hrať každý, lebo iba palcami sa vlastne do toho hrá. Čiže aj z týchto takýchto muzikoterapeutických nástrojov a potom sú aj také, že rôzne plechové bubny, steel drum alebo pen drum, také, že oni už sú drahšie, ale tiež sa dajú aj také menšie verzie zohnať a oni majú tiež až taký terapeutický rozmer.
Jak to mi napadlo, že možno takéto veci sa dajú aj niekde na bazároch zohnať, vieš, že za lacnejšie, akože, lebo keď som si ja pozerala vtedy, keď som chcela ten lekársky nejaký, lekársky kufrík som chcela vybaviť mojej dcere a pozerala som si, koľko stojí lekársky kufrík akože hračkový a zistila som, že kurník, však to je akože trikrát toľko drahšie, ako keby som si tie veci reálne kúpila, že si kúpim obyčajný fonendoskop leukoplastov 10 balíkov, hej, tak som kúpila proste 10 balíkov leukoplastov, fonendoskop normálny taký nejaký za 10 evričiek a ešte som jej tam dala proste staré, také, nie že staré striekačky, to som zňala jak...
No, striekačky.
Striekačky. Áno, proste také tie z lekárne, také, no, jak, keď si naplňaš vodu do toho, hej, že nie striekačku z ihlou, ale takú tú malú. No, tak to som jej tam podávala a ešte som jej tam už ani neviem čo, taká bola šťastná najviac.
Jasné, akože toto veď funguje, ale sú veci, ktoré cez bazoš sa dajú perfektne kúpiť. Ja si myslím, že je to aj lepšia voľba. Ja som tak naposledy kupovala stôl na kreslenie dcere, lebo ona do týždňa akože dopíše všetko a hovorím si, na čo ja budem kúpať nový? Tak za polovičnú cenu proste. No, ale určité nástroje, neviem, ja rozmýšľam, že prečo by to niekto predával, lebo to sú veci, ktoré sa naozaj kupujú až cez generačne, že tá kalimba nie je lacná, ozaj drevený xylofón tiež nie je lacný, ale tam sa nemá čo pokaziť. Ako, no, možno sa to dá pozrieť, priznám sa, že nepozerala som to na bazároch, ale že to je také niečo, taká súčasť rodinného dedičstva.
Je to tak. Vieš čo, napadla mi ešte taká otázka, že vedela by si nám dať taký nejaký jednoduchý postup, keby sme chceli vymyslieť dieťaťu pesničku, že kde začať?
No, tak ako keby som pracovala ako lektor s nejakým rodičom.
Taký mini workshop teraz.
Tak bohužiaľ ja vždy pracujem, teda nie bohužiaľ, no to som ja, ale ja pracujem veľmi akože na základe takých individuálnych predpokladov a veľmi nemám rada, keď sa paušalizujú veci. A kým cez, akože pre niekoho je to skrz text, že mu je úplne jasné, že má nejaký proste text alebo nosí si text v hlave, ktorý potom vlastne sa zhudobňuje, tak pre iného je to naopak nejaká melódia, ktorá je tým prvým momentom, do ktorej potom vkladá text. Aha, potom okay. Sú typy, ktoré majú preferenciu nejakú zvukovú alebo žánrovú, že proste cíti tam ten drive, cíti tam ten rytmus a možno, že ani nechce melódiu, že chce to celé odrepovať proste.
Aha, takže môžeme aj repovať, hej, deťom.
No jasné, jasné. Takže je to o takej, akože dovolila by som si tvrdiť presne, že tak on tom prvom nástroji, čo tomu rodičovi akože príde, že tu je ten wow moment, že tento text chcem, túto melódiu chcem, že takýto proste výraz chcem, aby to malo, a od toho by som sa odrážala ďalej. Potom už sa akože pracuje systematicky, napríklad ja som robila aj tak, že do známej melódie som vložila vlastné slova. To je taká veľmi jednoduchá metóda.
Teraz mi napadlo, že to má viny. Napríklad moja mama, oni keď ho hojdajú, tak mu spievajú hojda, hojda. A do toho mu vlastne vymýšľajú potom spadla mačka spojda a potom vymýšľajú mu tie ďalšie verše. A on má o sebe a o veciach, čo sa dejú okolo a o starkom a tak.
Presne, je to personifikované, aj proste prerobené melódie. To je super. To ja som mala ku každému dieťaťu, že s jeho menom a s jeho nejakými takými vecami, že čo malo rado.
Že ak je niečo, čo vedia tí starí rodičia akože miliónkrát lepšie, tak je to toto, lebo to robí aj moja mama, aj môj otec, aj svokra, aj svokor vždycky spievajú s malými, obidvomi. Ale ešte, keď už sme boli pri tom repovaní, tak vieš, čo si momentálne púšťajú po ceste do škôlky, moji dvaja? Mišo púšťa Mariete poľský rap.
Poľský?
Áno, poľský. Som hovorila, že to je fajn, lebo tam aspoň není sú tie nadávky, a Mišo mi hovorí, že takéto škaredé slovo nak je v obidvoch rovnaké. Vynikajúco.
Hej, to je všade. A Vinny si včera, on po škôlke často, keď už príjeme domov večer, tak tým, že začal teraz chodiť do škôlky, tak ono to je ešte niekedy také ťažké, hej, že ešte tak veľmi emocionálne všetko, a buď sa naháňame s tými takými penovými palicami po celom byte. A včera si vypýtal tank, čo je vlastne punk. Chcel počúvať punk. Aha. A on ide celým telom potom do toho, že má punk, no. My sme sa ešte vlastne chceli dostať k jednej téme, a to je vlastne, že tie detské pesničky. Mm-hmm. Také tie klasické, čo vlastne všetky deti poznajú a tak, a snažíme sa im čo najdlhšie vyhnúť a púšťame im našu hudbu, ale potom sa vlastne stane a tie deti chcú potom počúvať jednu pesničku stále dookola. Mm-hmm. Je to extrémne otravné.
Je.
Jože, máš k tomu niečo, čo nám pomôže zvládnuť toto divoké obdobie?
Kúpiť si tričko, je to len obdobie. No, ak už neriešiť.
Ale nie sú tak nákazlivé tie pesničky, že si ich potom celý deň spievaš tiež?
Ale nie, mám jeden tip. Akože nikdy nepripustiť, aby sa dieťa dostalo k pesničke, ktorá by ma pozabila, keby som ju mala počuť 100-krát.
Ja takú mám.
Že, hej. Proste, že nikdy sa k takej nesmie
dostať. YouTube, to sa na YouTube same pustilo.
No jasné.
Áno, ona vycítila, že túto ja nemôžem ani počuť. A ano. Teraz si ju pýta, vieš? A ja, že tu neviem nájsť.
Toto je ten problém, že už vlastne táto generácia, lebo ešte pri chalanoch som to nemala, že by boli na tom YouTube a že im to tam same vlastne ponúka presne. Jejda, áno, to boli strašné veci. Ale že u chalanov som vlastne ešte im púšťala CDčka, že to bolo ešte obdobie, že proste ja som im pustila. Mhm. Tak,
my na to máme teraz ten prenosný repračík, hej, že akože ona vlastne nemá pustenú telku, ale je iba prenosný repračík a púšťa sa to z telefónu, ktorý je položený hore, tam to mám ja pod palcom. A...
Áno.
No, aj ten Spotify začne niekedy proste púšťať sám podľa seba pesničky, keď dojde playlist.
No. Tak áno, sú tam kadejaké skvosty. Netreba im brať zase tú túžbu opakovania.
Ale ono ich to hneď zaujíme, vieš, keď tam je taká nejaká trcipolka, tak to
hej,
proste...
Hej, jasné.
Také jednoduché pesničky. A vieš nám aj dať nejaké konkrétne odporúčanie na také akože pekné detské pesničky?
No, v podstate mala som prvého syna v tom momente, keď prišiel ten prvý boom u nás, že ešte to bola Podhradská s Čanakým, ešte ani sa nevolali Spievankovo, a oni majú vlastne v tom veku deti, takže ja som ešte teda vyrastala, že Peter Naď a Vašo Patejdl a Beata Dubasová, áno, teda tieto detské, ale ináč to sú stále tak aktuálne pesničky.
Ale to my tu máme plný playlist, no? Týchto.
Áno,
a dokonca ešte, máme toto,
ešte Zlatú bránu.
Áno, presne, to sú, lebo totižto oni naozaj spievajú v takých polohách, ktoré sú tým deťom prirodzené. A k tomu vlastne tiež teraz dospejem, že kým Spievankovo, že proste Mária s Richardom spievajú v tých polohách, ktoré aj pre detský hlások sú, že veľmi fajn a také, že spontánne sa k tomu pridajú, tak drvivá väčšina hudobníkov, ktorí začali robiť pre deti, tak spievajú v úplne nemožných, väčšinou strašne hlbokých polohách. Mm-hmm. Že ja neviem, tu sa môže aj menovať?
Môže.
Však už sme začali vlastne.
Ak hej, sú tvoji kamoši, ktorí ti
nie,
potom budú...
Nie, nie, nie. Ako, ja to idem hovoriť zo všetkou ústou, lebo každý má nejaký plus a nejaký mínus. Že? Ja napríklad strašne obdivujem Fihu Tralalu ako babko herečku, ako babu, ktorá robí nádherné akože divadlo a prácu s tými rekvizitami a takéto veci. Ale ona zase veľmi múdro sama podľa mňa počase vycítila, že ten spev nie je až taký exkluzívny a prizvala si potom vlastne do spolupráce ozaj dobrých muzikantov a speváčky, ktoré vlastne spievajú tie pesničky zase opäť v tých polohách, ktoré sú pre deti prirodzené. Lebo ona spieva veľmi nízko. To sú neprirodzene posadené deti, teda pesničky, ktoré ten detský hlas nevie obsiahnuť. Takisto napríklad moja dcera chvíľu pozerávala také, že Paci Pac, tak to je taká oktáva, že to je úplne že bez šance, že aby toto dieťa chytilo. Čiže presne, že tieto spievankové pesničky, teda z tých takých najmainstreamovejších, alebo aj tieto staré, že čo boli. A Zlaté brany, že to je úplná nádhera.
Pa a Pi je stále najobľúbenejšia pesnička. A to ja neuspievam, lebo to ano. Je strašne vysoké.
No, tak to je Marika, no. To, aj my máme aj Majku z Gurunu, áno.
A ešte Zlaté brana boli také, že Zimný vietor fúka.
Áno, a také, Hviezdička.
Áno, ježiš, Hviezdičku, nie, tu pri tej revem.
A to je dojemné, hej, hej. A Bambulka má niektoré veľmi pekné pesničky. Aha, no ale ináč, akože teraz sme tak zúfalo retro, hej, že to je ten spomínkový optimizmus, ale poďme hľadať, akože tým deťom aj nejaké súčasnejšie veci a priznám sa, že nemám niekedy na to energiu. Aha. Lebo som pozerala, čo aj po anglicky, že niečo...
Ale napríklad, že napríklad Toddler Punk, Viny ho moc nezaujal. Tie pesničky ho nejak nechytili. Hej, že to je teraz také nové a je to celkom také, akože počúvateľné.
Áno, napríklad moja dcera, teraz teda, čo bude mať 5 rokov, tak my sme účinkovali teda od leta s našimi deťmi zo Superar, s Toddlerpunkami v programe Neberte nám princeznu. Ona spievala s nami a oni nám teda dali tie CDčka a ona na tom teraz úplne fičí. Ale musela dozrieť k tomu, že rozumie tomu textu, že presne, že si myslím, že není to úplne pre tú hranicu Toddler.
Áno,
není to Toddlerovský text. Je to ten predškolácky a ranoškolácky. A ty už na tom fičia. Aj naše decka zo školy, a to už boli takí, že tretiaci, štvrtáci, im sa to strašne páčilo. Oni si to vyspevovali, a takže si myslím, že áno, že tam je tá veková hranica trošku posunutá.
Trošku staršie, hej.
Čo je ale super, že aj pre nich sú pesničky tu.
Pravda.
Hej, aj Dano Heriban robí super pesničky.
Aha,
napríklad, no...
Akože pod svojím menom?
Myslím, že pod svojím menom, no.
Aha, lebo v zahraničí som našla, len zase je to v angličtine, tak to nie, ale že často taká pesnička o autách, kde sú aj zvuky klaxonu a proste všelijaké, že sa to tak opakujú a menej sa nejaké zvuky, že sú také hravé tie pesničky, ale u nás som nič také akože nenašla až, no. To je škoda.
Aha, čiže pre také úplne tie malinké...
Áno, áno.
Tak treba Miriam povedať, ona má ináč hudobnú abecedu, veľmi peknú, s pesničkami. Tak...
Že niekto nahrá, hej?
Ale tuším, to aj nahrávala, ale že aj pre túto takú ozaj, že Toddlerovskú vekovú kategóriu. Mm-hmm. Ja si viem napríklad predstaviť, ale no, to až v dôchodku budem také veci robiť, lebo časovo samozrejme, že je nejaká interaktívna knižka, kde sa môže vlastne pustiť nejaký podklad, napríklad rodič do toho číta text. A teraz tam je nejaký moment, že a teraz cinkni a sú možno k dispozícii nejaké cingrlátka alebo takéto veci, že takéto niečo interaktívne, taká pomôcka pre toho rodiča, aby to robil aj on s tým dieťaťom alebo aby to robilo aj to dieťa. No a narazila som napríklad na takú, to sa mi tiež veľmi páčilo. To sú také tie knihy s tým interaktívnym perom. A toto sú Ires a tam je taká knižka, že ľudové notičky pre malé detičky alebo tak nejak sa to volá. Tak priznám sa, že bola som tak akože veľmi skeptická, ale objednala som to.
Trošku taký.
Áno. Objednala som to, ale,
no,
ale
sú, tam, máme, také...
sú tam kresby Feralip, taká, a to už som si hovorila, až to už nemôže byť akože až taký prúser. Tak som to objednala a tam sú presne, že s tým interaktívnym perom, keď si ťuká na jednotlivé noty, ktoré sú tiež farebne označené, tak aj tie noty to povie, že ktoré sú to. Čiže to je ten rozvoj toho vnímania tónovej výšky. A potom je tam také, že veľmi pekne naspievané detským folklórnym súborom tie základné ľudové piesne. Ale že veľmi, veľmi pekne. Čisto, štýlovo, neumelo, s cymbalom vlastne, akože cymbalovka to hrá. Potom je tam možnosť klavírneho sprievodu, ktorý hrá tú melódiu zároveň, že učí sa to dieťa. A potom je čisto karaoke, že diecko si pustí podklad a už si tú pesničku spieva samo. Tak to akože klobúk dolu, toto bol pre mňa, že objav. No.
Tie sú fajn, tie si Marča akože púšťa často.
Áno.
Tuto nepoznám. Máme nejaké ľudové piesne a tam sú také tie klasické slovenské, len tie texty tých klasických slovenských piesní sú niekedy také tragické.
Sú, ale to tiež hovorím, že my to niekedy strašne prežívame. Ale že vlastne tá ľudová slovesnosť, že to je opäť niečo také genetické, že tie deti to tak nevnímajú. naozaj to tak nevnímajú, že Zlatovláska proste jej zobrali dieťa, zahrdúsili a proste, že tam je to vnímané cez ozaj takú symboliku a cez nejaké archetypálne záležitosti, ktoré v sebe máme a ktoré my hrozne ideme rozpitvávať, ale v tom dieťati to tak nie je. Tak si myslím, že aj tieto pesničky, že zabijú kohutíka, že naozaj, akože nikdy som nezažila.
Niekedy tie role mužov a žien v tých pesničkách sú také, akože... ako také iritujúce.
Áno, áno.
Čo robí Janičko a čo robí Anička. Tak. Ešte mi jedna vec napadla, že neviem, hudobný smog sa tomu asi hovorí, že keď hrá hudba len tak do pozadia, je lepšie mať doma niečo pustené do pozadia, alebo radšej ticho, keď máme napríklad nejaké rádio iba, alebo...
Zažila som obdobia aj. Mhm. A momentálne žijem bez televízora a v podstate...
Hej, vlastne aj... televízor hrá v mnohých domácnostiach.
No, presne.
No, nemáme, ale...
A v podstate akože nemám ani rádio, už nemám ani CD prehrávač, že už mám tiež len ten Bluetooth reprák. A keď
vlastne
chcem...
tiež nie, no.
No, tak už... akože posledné CDčka si púšťam v aute, tam ešte si nosím také, čo chcem počúvať. Ja nemám rada podmazový akože hluk. Nemám to rada, možno je to aj preto, že celý deň pracujem s hudbou a že som hudobník a ja mám naozaj úprimne rada ticho. Takže, ale zase sú ľudia, ktorí sú, dajme tomu, osamelí a mi povedia, že pre nich to, že hneď ráno už si tam akože pustí to teleráno, že tam niekto rozpráva, tak ich to tak sociálne trošku drží nad vodou. Mm-hmm. Hlavne, keď už sú nejakí, že veľmi nechodia do spoločnosti nejakí starší ľudia. Tak si myslím opäť, že tu by som dala na takú svoju intuíciu. Ale čo si povedal, že hudobný smog, tak to je rovnako ako vizuálny smog, že je to proste taká hanba súčasnosti a problém súčasnosti a kľudne treba o tom hovoriť a regulovať to.
Často, že nepočúvam nejaké mainstreamové rady alebo tak, ale sú pesničky, ktoré proste poznám.
Presne.
Bez ohľadu na to, či vlastne nejakým spôsobom som zámerne sa vystavila situácii, kde by som ich mala spoznať. Tak to je také desivé.
Je, že sa nám to naozaj natlačí do hlavy, presne.
Hej, a potom ešte keď hrajú v hlave.
Žijeme len raz.
To proste musíš, keď ješ nejakú svadbu, vieš. Dobre, blížime sa ku koncu. Ja by som už dala záverečnú otázku a vždy sa pýtame hostí, že čo sú také tri veci, ktoré by si chcela, aby v rámci tejto témy zostali rezonovať u našich poslucháčok a poslucháčov.
Mm-hmm. No dobre, idem sa zamysleť. Prvá je uvedomiť si, že dieťa je, čo sa týka zvukov, tak prítomné v našom živote už vlastne v prenatálnom období. Že približne teda v tom 6. mesiaci dieťa už reálne počuje zvuky zvonka a že je fajn mať to niekde proste v tej hlave. Že to dieťa už všetko proste naplno vníma a my to nejakým spôsobom môžeme aj ovplyvniť. Čiže to je taký prvý moment. Druhý moment je, že nebojme sa vlastného hudobného prejavu, vrátane vlastného hlasu, lebo dieťa nás miluje. Ono nás berie so všetkými nedokonalosťami, ktoré my strašne v sebe prežívame, ale akože to bude náš najvernejší fanúšik. Čiže v tomto sa otvoriť, v tomto sa odblokovať voči tomu dieťaťu aspoň a strašne veľa mu tým proste môžeme dať. A čo sa týka tretej veci, tak... Pôjdem trošku ďalej, že to, že rozvíjame v deťoch hudobnosť a že ho napríklad prihlásime na nejaký hudobný krúžok, spevácky krúžok, hudobnú školu, tak vôbec nie je cieľom, aby z tých detí raz boli profesionálni hudobníci, ale cieľom je to, že otvárame im tú sféru, ktorá sa v dnešnej dobe tak veľmi zanedbáva, že dávame im nahliadnúť proste do sveta, ktorý je nadstavbou humanizmu alebo vôbec akože spoločnosti, že to je niečo, čo vlastne umenie a kultúra, čo nás profiluje ako spoločnosť. A teraz nechcem povedať, že aj akože, ako národy alebo etnika, ale v podstate aj to. A že je to súčasťou našej identity. A keď to proste vytesníme, tak s nami vlastne akože padne kus človečenstva dolu.
Ďakujeme, toto bola Eva Šušková.
Ďakujeme ja.
Ďakujeme.